Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nsellem lilkom is-semija kollha tagħna u jiena Frederick nilqgħakom għal dan id-disa program f'din is-sensiela bl-isem il-Presepju. Matul dawn il-programmi qegħdin nitkellmu dwar presepju differenti kif ukoll suġġetti marbuta mal-presepju nnifsu. Żgur li smajna kemm il-darba u anki forsi kellna l-opportunità li inżuru Betlem fejn sielem. Dan huwa presepju ħaj li ilu jiġi organizzat għal dawn l-aħħar 13-il sena ġewwa għajn sielem Għawdex. Illum se jrid niltaqgħu mas-sindku tar-raħal ta' għajn sielem, is-Sur Kevin Kawki, li ser jagħtina dan it-tarif dwar dan il-presepju ħaj. Għalhekk nistedinkom sabiex tkunu magħna biex flimkien nisimgħu dan it-tarif interessanti. Nsellem l-Sur Kevin Kawki, is-sindku tar-raħal ta' insielem ġewwa Għawdex u illum flimkien miegħu ser nitkellmu dwar il-presepju ħaj ġewwa insielem. Nsellimlek Kevin u nilqgħu magħna waqt dan il-programm.
Grazzi tal-intervista ta' dil-opportunità u nsellem lis-semija kollha.
Tajjeb, mela llum ser nitkellmu dwar il-presepju ħaj ġewwa insielem li issa sar xi ħaġa popolari ħafna. U żgur li kulħadd jaf biha. Forsi tagħtina ftit storja ta' kif bdiet l-idea tal-presepju meta beda u anki x'wieħed jista' jsib meta jiġi jżuru.
Prattikament din hija l-13 edizzjoni ta' Betlem fejn sielem. Betlem fejn sielem li huwa għal kemm ħafna semgħu fuq, Betlem fejn sielem huwa presepju ħaj mifruġ fuq madwar 20 tomna raba, ġifieri bewġ juħra 15,000 metru kwadru ta' raba, illi prattikament fih għandek madwar dak il-meta tur illi jannimaw biex joħolqu jikkrijaw l-istorja tan-nattività. U meta tgħid istorja tan-nattività hija storja tan-nattività ftit differenti fis-sens illi kemm jista' jkun tirrikrea l-istorja kif nafu aħna b'mod tradizzjonali, però fl-istess ħin iddaħħal l-elementi tal-presepju tradizzjonali ħaj. U meta tnejt presepju tradizzjonali ħaj hija tnirreferi għal snajja Maltija, għall-ikel Malti, għal ċertu tradizzjonijiet Maltin, u dak kollha huma mħaltin mal-istorja ta' twelid ta' Ġesu bambin ġewwa Betlem. L-ewwel mistoqsija saqsejtni hija kemm ilu jsir dan il-presepju ħaj. Prattikament min kellha 13 edizzjoni l-ewwel darba li sar kieħ 15-il sen ilu għaliex propju ma sarx għal sentejn. Darba minnhom kenna is-sena l-oħra, mhix is-sena l-oħra ta' qabel ma setax isir minħabba l-pandemija, kienet għadda l-ewwel sena tal-pandemija. U ma kienet saret darba oħra madwar 8-9 snin ilu, nsejt li ma se neżatt, ma ħabli dak in-nar kien hemm ċertu sfidi biex jardin barhom ġdid minnaħa ta' volontier, eċetera. Għax tajjeb ngħid illi dan bet l-impansielhom isir kollu il-kunċett tiegħu huwa mibni fuq il-volontarjat. U ovvjament isostnih il-Kunsill Lokali, sostnih il-Kunsill Lokali b'għajnuna tal-Ministeru għal-Għawdex, b'għajnuna tal-Dipartiment tal-Kunsill Lokali, ma' fejn jeħtlu finanzi ta' materjal, però l-kunċett tiegħu isir mill-volontira, fejn isir xogħol ta' bini, ta' kostruzzjoni, ta' atturi li animaw u ma kollha volontira. Mbagħad fejn ikun hemm dik ix-xi ħaġa ta' bej u jkun hemm xi ħaġa ta' qlieħ, dik tmur għall-qdiet tar-raħal li ġifieri idħulwa b'xejn u kull qlieħ li jkun hemm imur għall-qdiet tar-raħal. Għandek il-banda, għandek il-futbol, għandek l-qdiet tal-festa. Ġifieri inti meta hija tixtri pereżempju il-kaka tal-għasi tradizzjonali jew tixtri l-ġbejnit tal-bżar minn hemmhekk, qlieħ tagħhom ma timur għall-kawżi ta' dawn l-qdiet.
Tajjeb, u dan huwa inizjattiva kif semmejt inna inti diġà tal-Kunsill Lokali hux hekk.
Ekku, il-Kunsill Lokali kienu illi beda jiffinanzja dan il-proġett ta' Betlem Pansien b'għajnuna ta' diversi volontira, sar ħafna wkoll bħala kunċett, sar ħafna xogħol il-mod kif inhom qassam, il-mod kif inhom ddisinjat mill-Viġi Sindku minn Franco Ċangura illi prattikament kien il-moħħ wara ċertu dejjat kif nibet u twieled Betlem Pansielhem. Madu ġifieri proprju attiv sal-lum fejn jidħol kunċett, però tajb ngħid ukoll il-kunsill jiena bħala sindku, sindku ta' qabli Franco u anki is-sindku ta' qabli wkoll Franska u kien kellna qalbna wkoll it-tliet tal-aħna kellna xi ħadd l-istess hija li mħabba l-għandna l-miliet. U fil-fatt kull sena dejjem ninvestu biex naraw li għan silhem ikun destinazzjoni tal-miliet. U fil-fatt attrazzjonijiet f'għan silhem għandna mhux biss il-Betlem f'għan silhem imma għandna wkoll is-siġra tal-miliet. Siġra unika magħmula minn eluf ta' flixken ta' ħġieġ li qiegħda fiċ-ċentru fil-qalba tar-raħal tagħna fil-qalba ta' qudiem il-Knisja għall-ċipretali hija attrazzjoni minn għan nifisa, però mhux hekk biss ninvestu wkoll f'ħafna attrazzjonijiet oħra, pereżempju fejn għandna tiżjin ta' dwal tat-toroq, għandna wkoll is-Santas Village fejn għandna sezzjoni ddedikata il dak kollu li huwa marbut ma' Santa Claus, mbagħad ovvjament nagħmlu wkoll diversi attivitajiet, attività ta' Santa Claus, nqasmu r-regali, nagħmlu attività għall-anzjani, attività għat-tfal. U prattikament naraw illi kemm jista' jkun ix-xahar ta' Diċembru noħolqu dik l-atmosfera maġika, l-atmosfera festiva illi ddaħħal lil kulħadd fl-atmosfera tal-miliet.
Ekku, inti semmejtilna li dan huwa magħmul kollu kemm u b'mod volontarju minn volontiera. In-nies huma kollha mingħajr silhem jew anki jiġu minn irħula oħra ġew għawdex?
Il-prattikament il-volontira li jemmu ma kolla volontira tal-qdiet. Ġifiri il-volontira li jemmu ma kolla minn għansilem, pero tajt nejt u koll illi l-ewel semmejt komment li sena minnu ma sarriċ maħbel sfidi tal-volontarjat. U għafat reali li għansilem maħniġ differenti mill-pija tal-urħula l-ohra, maħniġ differenti mill-pija ta' kif inimixja d-dinja tal-lum, u l-volontira u għafat li dejjem jossu. U fil-fatt, matul l-aħħar snin, beda wkoll jidħol ċertu element li ċertu xogħol tisir minn xogħol żgħar speċjalment tal-injam minn ċertu kontratturi għaliex ovvjament il-volontira dejjem joqsu. Qegħdin jgħixu f'ħajja fejn hemm ħafna sfidi, fejn hemm ħafna alienazzjoni taż-żgħażagħ, llum iż-żgħażagħ ma tonfa qabel, l-uniku ħaġa fejn jistrieħu kienet biss il-każin tal-pjazza fejn imorru qattaw satajn hemmhekk għall-laqta. Llum hemm ħafna sfidi li jġduhom u jibaduhom minn dak kollu mhux biss fil-miliet tagħhom anke fejn
jeħlu
fejn jeħlu affarijiet oħra simili. Allura bla ma trid ikollok iddaħħal ċertu għajnuna wkoll minn barra. Però fl-aħħar mill-aħħar kunċett huwa mibni bimħabba lejn il-miliet, bimħabba lejn għansielhem u dak huwa biex ngħidlek il-kunċett il-qasam il-pedamenti ta' kif inhu magħmul dak l-impansieri, malek idħulu għabxejn għaliex aħna ma nfittxux il-leħ, imma nfittxu l-nifs jiġu jieħdu pressjur jiġu mal-familji tagħhom. Hemm xenaju sabiħ hemmhekk fejn tqatta sakemm bil-kwiet, tikol xi ħaġa jekk trid, għadgawdi x-xenarju għam il-bankiet fejn tpoġġi bil-qiegħda, tista' tmur tara x-xena tan-nattività. Tista' tara l-atturi, għaddejjien, l-annimali.
Ekku.
Għatta setem il-kwiet wara noqsinar il-kampanja sabiħa l-għanna pansilem. U għamnek tajib nejtu kol illi ta' passi għal-minadu għatmaġie fen imbet l-pansilem. Min sa' bis 5 minuti mmixi mil-porta l-imġar. Jiġifieri minn mhux minn Audi tista' jkolli ħalli l-korza ċirkewa, jaqbad il-vapur u prattikament kemm jitla 5 minuti tella tal-imġar u jasal minn hemmhekk.
Tajjeb, forsi aspett ieħor ta' Bethlehem fejn silem hija l-wasla tal-Maġi. Ux vera.
Ekku fil-patt nħobbu nagħlqu l-ftuħ huwa x'laqgħa semmejt qabel it-13 ta' Diċembru. Prattikament Bethlehem fejn silem ma jkunx miftuħ kuljum. Il-post dejjem miftuħ, però kun animat weekends u public holiday, raġuni li kif semmejna qabel huwa magħmul mill-animazzjoni mill-volontira. Jiftaħ fit-13 ta' Diċembru dak inarja public u mbagħad proprju jerġa' jiftaħ il-sibt u l-ħadd ta' wara. Tajjeb ngħid ukoll li l-ħadd billi hemm il-fajna tal-World Cup wara nofsinhar, dak in-nar ħa niftuħ għall-ewwel darba fil-għodu. Fit-18 jiġifieri ta' Diċembru ħajkun animat mit-tfal u jistgħu jiġu tfal ukoll u jisuma b'kostum.
Tajjeb.
Kostum ġifieri dalla ta' tmar preċepju jew tanġli jew xi ħadd simili. U propju mbagħad jibqa' jiftaħ fil-weekends ħajftaħ ukoll l-għada tal-miliet ħajftaħ ukoll il-ġumma 30 is-sibt. Sib ma jiftaħx lejlet l-aħħar tal-festa, lejlet l-aħħar tas-sena, però mbagħad jagħlaq bil-żjara tas-Sletem Maġi propju pl-Epifanija fit-8 ta' Jannar. U hemmhekk ikollna Sletem Maġi fejn għal darba oħra kemm il-programm għadu mhux finalizzat, jitilqu mill-sib minn numru ta' destinazzjonijiet urħula f'Malta u propju il-ħadd 8 ta' Jannar wara nofsinhar. Jitilqu bil-vapur biex propju jibdew l-aħħar mixja ta' tax-xatt ta' Mġar Road u jeħdu fil-preċepju għall-ħabta tal-erba' wara nofsinhar. Hija wkoll attrazzjoni minn nifisa, hija attività festa sabiħa nittama dejjem it-temp ikun magħna u anke minn ġi Bethlehem fil-ġranet ta' qabel nirrikomandalu wkoll illi f'dakinhar fit-8 ta' Jannar ukoll jingħaqad magħna għall-festa tal-Epifanija.
Tajjeb hija xi ħaġa sabiħa ħafna żgur din l-attività u anki inti semmejt inna attivitajiet oħrajn li jsiru ġewwa għajn silem mhux vera. Anki semmejt inna s-siġra. Din kif bdiet l-idea tas-siġra tal-miliet?
S-siġra tal-miliet fit-8 ta' Diċembru tkun miftuħa u tibqa' wkoll sa 8 ta' Jannar. Anki l-istess il-villaġġ ta' Santa Cruz ikun miftuħ mit-8 ta' Jannar lem. Inħeġġeġ il-kulħadd anki sempliċement għaddu bil-korozza ħad jieħdu pjaċir, però ovvjament ikun ċans tieqfu hemmhekk fir-raħal, tieħdu xi ħaġa, tieħdu kafè, duru dawra, speċjalment il-familji bit-tfal, merħba l-kulħadd.
Ekku, forsi tagħtina ftit tarif dwar is-siġra wkoll, dawn huma fliex kien irriċiklati, ġifieri li nġabru min-nies biex saret is-siġra?
Mela, prattikament is-siġra tal-miliet saret propju sentenilu u raġuni li saret kienet għaliex dakinhar billi Bethlehem fejn silem ma setax isir kenna nħolqu xi ħaġa differenti sabiex nattiraw
il-nies
ġewwa silem u nibdet idea ta' sġra li hija għolja kważi 20 metru, ġifieri 65 piet il fuq u magħmula minn 4,500 fl-ixkun taħt ġieġ. U dakinhar ġifieri anki bħala xenarju il-patt li midwal wara dak l-ixkun taħt ġieġ toħloq attrazzjoni vera sabiħa xin tkun hija tara mill-qrib. U proprju taħt ġieġ ivana taw kollha minn nista' nsielem dakinhar bdejna proprju l-bidu ta' Novembru nagħmlu l-appelli għal ħġieġ u proprju nexxinna niġbru dal-4,500 fl-ixkun sabiex inkomplu tgħinu dis-siġra. Is-sena l-oħra mbagħad żidna żewġ gandliri sbieħ għall-maġen biex is-siġra. U din is-sena wkoll ħanamlu żewġ ħlinef ukoll fl-entratura tal-pjazza proprju bl-istess stil, bl-istess fiex kien taħġieġ bħal-maj biex jiklob jikomplementaw u koll l-din s-sġra.
Tajjeb, kienet tarif interessanti, Kevin, u grazzi u koll anki tal-inizjattivi kemm il-Kunsil u anki mill-komunità tar-raħal ta' insiele, għax dejjem ikun hemm inizjattivi ġodda u daw ikomplu jżommu l-komunità ħajja.
Grazzi ħafna aħna li namlu dejjem għalna u kull ma nkunu nixtiequ mbagħtu biss il-nies il-poplu residenti jiġu fostna u jieħdu pjaċir huma u fl-istess nieħdu pjaċir aħna sabiex flimkien ingawdu tassew milli tieħor ini u tassew kif tixtaq għalna.
Wara li smajna dan it-tarif mis-sur Kevin Kawki, is-sindku tar-raħal ta' insielem ġewwa Għawdex. Sejrin nisimgħu il-band żagħżugħa bl-isem ta' The Joy Givers minn ġewwa r-raħal ta' insielem stess. L-għanja li sejrin nisimgħu iġib l-isem ta' Miliet Kuljum. għadna kem smajna din l-anja b-messaċ ta' sew sabiħ minant di Joy Givers l-anja li ġabet li sem ta' miliet kuljum. Jalla li l-miliet ma jkunx biss il-25 ta' Diċembru imma nejxu t-welit ta' ġesu tarbija is-sena kolla u ħajjitna kolla. Jina Fredrik wasalt fit-mim ta' program ieħor il-presepju. Ma baqa li xejn ħlif li inselmilkom u nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb fil-waqt li nagħmel appuntament ieħor għal magħkom għall-aħħar program b'isem il-presepju.